shose shumë njerëz në Serbi po nxjerrin përfundime të shpejta se si dhe çfarë ka ndodhur të dielën në Banjsk, tha Vučević, duke shtuar se që nga viti 1999 Serbia nuk ka pasur autoritet de facto në Kosovë. Kjo e bën shumë të vështirë për ne dhe për autoritetet tona që ti mbledhin të gjitha faktet, tha ministri serb i mbrojtjes. Një pjesë e partive opozitare në parlamentin serbe kanë akuzuar partinë pushtet, partinë progresive serbe dhe presidentin serb Aleksandar Vučić për sulmin në veri të Kosovës, ku mbeti i vrarë një polic i Kosovës dhe tre sulmues të dyshuar. Presidenti i partisë opozitare serbe Lëvizja Kombëtare e Serbisë Miroslav Aleksić tha dje se presidenti Vučić dhe nënkryetari listës serbe Milan Radojičić janë përgjegjësit kryesor për siç tha gjakderdhjen në Banjsk të zveçanit, transmetoi agjencia Beta. Duke komentuar për videon e publikuar dje nga ministri i punëve të brendshme të Kosovës, Xhelal Sfeçla, që pretendoi se shfaqte Radojičićin në manastirin e Banjskës i paisur me armëzjarri, Aleksić tha se politika e listës serbe, SNS-s dhe çasja e Vučićit ndaj Kosovës pësuan debakël. Pas konfliktit armatosur në Banjsk, në të cilën vdiqën të paktën 4 persona, Vučić duhet të jap dorëheqje. Radojičić nuk ka mundur të armatosë dhjetra serb në veri pa dijenin dhe miratimin e Vučićit dhe shërbimin me serbe të sigurisë. Këta të dy kanë më së shumti përgjegjësi për gjakun e derdhur në Banjsk, tha Aleksić. Deputeti nga subjekti opozitar Partia Pro-Evropiane Demokratike Srđan Milivojević tha se Vučić duhet të jap dorëheqje sepse në siç u shpreh ai luftën një ditore të tij ndaj kryeministrit të Kosovës Albin Kurti, lideri serb sakrifikoi serb të rinë në Kosovë. Duke komentuar akuzat e Sveçlës se Radojičić udhëhoqi 30 serb që sulmuan policinë në Banjsk të dielën, Vojević tha se pjesëmarrja e Radojičićit në këtë ngjarje tragjike nuk do të ishte befasi. Nëse Radojičići ka marrë pjesë në këtë ngjarje, atëherë është e qartë se regjimi në Beograd i udhëhequr nga Aleksandar Vučić qëndron prapa çdo gjëje. Nëse Radojičić ose kushdo tjetër ka organizuar këtë gjë pa miratimin apo urdhrin nga Beogradi, ai tashmë do të ishte arrestuar apo do të ishte fundi Vučićit, tha ai. Kreu i Partisë Opozitare të Krau të Djathtë Dveri, Boško Obradović, kërkoi nga qeveria serbe që të njoftoj për numrin dhe emrat e të vrarëve, të plagosurve dhe të arrestuarve në mesin e serbëve në Kosovë. Ai tha se është veçma skandaloze që pushtetin në Serbi po alë fajnë serbëve në Kosovë. Ndërkaq lideri partisë Krau të Djathtë, Partia e Re Demokratike, Miloš Jovanović, tha se ngjarjet e fundit në Kosovë tregojnë se qeveria e SNS-s duhet të ndryshojë politikat shkatruese sa i përket Kosovës. Ky është fundi dhe kjo situatë tragjike tregon se ne duhet të bëjmë ndryshime thelbësore në Serbi. Qeveria duhet të ndryshoj sepse për 12 vjet në pushtet dhe politikat e tyre që nga viti 2008 na kanë sjell deri te kjo, tha ai.
Në vazhdim, kronika nga bota.
Pas 4 akt akuzave penale në 6 muajt e fundit, ish presidenti amerikan Donald Trump u shpall fajtor për mashtrim financiar. Ai mohoi akuzat duke thënë se janë tentim për t'ia pamundësuar atij fitoren në zgjedhjen presidenciale të SBA-s vitin e ardhshëm. Hull City Sjell, Dorontina Baftiu.
Ish presidenti i Shteteve të Bashkuara, Donald Trump, ka mashtruar për vite të tëra duke ndërtuar perandorinë e vet të pasurisë patëndshme, e cila bëri atë famshëm dhe e çoi në shtëpinë e bardh sipas vendimit të një gjykatësi amerikan. Gjykatësi Arthur Engoron, në verdiktin e tij për padinë civile ndaj Trumpit, e cila u ngrit nga prokuroria e New Yorkut Letitia James, gjeti se Trumpi dhe kompania e tij e kishin mashtruar bankat, siguruesit dhe të tjerët, duke i mbivlerësuar shumë asetet e tij dhe duke rritur tej mase vlerën e pasurisë së tij në dokumente të përdorura për të arritur marrëveshja dhe për të marrë hua. Engoron urdhëroi që Trumpi të hiqen licencat e disa prej bizneseve të tij si ndëshkim, duke ia bërë atij të vështirë apo edhe të pamundur të bëjë biznes në New York. Ai tha se një vazhdues i pavarur do të vazhdojë të mbikëqyrë aktivitetet e organizatës së Trumpit. Trumpi do t'i hiqet autoriteti për të marrë vendime strategjike dhe financiare në disa prej pronave kryesore në New York, nësa ankesa e ti ndaj këti vendimi nuk është e suksesshme. Në një sër deklaratash, Trumpi u ankua ashpër ndaj vendimit duke quajtur atë jo amerikan dhe një pjesë të një komplotit të vazhdueshëm për ta dëmtuar fushatën e ti për t'u kthyer në shtëpinë e bardhë. të drejtat e mia civile janë shkelur dhe gjykata e apelit, qoftë ajo federale apo shtetërore, duhet ta shfuqizojë këtë vendim të tmerrshëm, shkroi ai në rrjetin e vet social Truth Social. Ai nguli këmbë se kompania e tij ka bërë punë të shkëlqyer për shtetin e New Yorkut dhe se ka bërë biznes në mënyrë të përsosur, duke quajtur vendimin një ditë shumë pikëlluese për sistemin e drejtësisë në shtetin e New Yorkut. Avokati i Trumpit, Christopher Keyes, tha se do të ankohet ndaj vendimit të cilin e quajti as pak në përputhje me faktet dhe ligjin. Për te imburjeve për pasurin e ti, Trumpi, bashkë me kompanin dhe eksekutivet e vetë, gënyën vazhdimisht për pasurin në deklaratat vjetore financiare, duke siguruar shpërblime si huatë favorshme dhe sigurimet të lira, tha engoron në vendimin e ti. Këto taktika e kaluan kufirin dhe shkallën ligjin, tha gjykatësi. Prokurorët e Manhattan kishin shikuar mundësinë të ngrinin akt akuzë penale për veprat e njëjta, por dështuan ta bëjnë duke e lënë Jamesin ta padis Trumpin dhe të kërkojnë ndëshkime, të cilat do t'ja pamundsonin atij dhe familjes së tij bërjen e biznesit. Sot, një gjykatës mori vendim në favorin ton dhe gjeti se Trumpi dhe organizata Trump mashtruan financiarisht për vite, tha prokurorja James. Avokatët e Trumpit i kishin kërkuar gjykatësit ta hedhte poshtë padinë, duke argumentuar se nuk ishte prova se publiku ishte penguar nga veprimet e Trumpit. James, demokrate, e paditi Trumpin dhe organizatën Trump para një viti, duke i akuzuar se i kishin fryrë rregullisht vlerat e aseteve, si rrokaqejve, fushave të golfit dhe pronën e tij Mar-a-Lago në Florida. Engoron gjeti se Trumpi vazhdimisht e mbivlerësoi Mar-a-Lagon duke fryrë vlerën e saj në një deklaratë financiare për hiç më pak se 2300%. Trump kishte gënyer edhe për mallësinë e apartamentit të tij në Manhattan. A i kishte pretenduar se ndërtesa e ti tre katëshe Trump Tower ishte gati 3 herë më madhe se zamatësia e vërtet e saj, duke vlerësuar atë mbi 300 milion dolar. Padia e Jamesit është vetëm njëra nga kokëqarjet ligjore për Trumpin, liderin e garës e republikanëve për kandidatin për president të Shteteve të Bashkuara në zgjedhjet e vitit të ardhshëm. Ndaj Trumpit janë ngritur 4 akte akuza në 6 muajt e fundit, në të cilat akuzohet në Georgia dhe në Washington se u përpoq ta zhvënte humbjen në zgjedhjet e vitit 2020. Në Florida, ai akuzohet për mbajtje në jashtëligjshme të dokumenteve të klasifikuara dhe në Manhattan për falsifikimin e regjistrave biznesore.
Ishin këto të gjitha informacionet e përgatitura për edicionin e pasdites. Për informacionet e fundit dhe materialet të tjera, mund të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktive edhe në rrjetet sociale Facebook, X, Instagram, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.